godinaalee oromiyaa sadii keessatti humni liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo somaalee kaleessa aleellaa banee garii ajjeese kan madeessuusaa jiraattonni godinaalee sanaa dubbataa jiran jaalannetu qindeesse.
Haala godina gujii keessaa kan naaf ibsan hospitaala Nagalleetti hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Gizaachoo Roobee akka ibsanitti.
Gidduu kana walitti bu'iinsaatu jira. Haga ammaatitti namoonni gara 27 ta'anii miidhamanii daangaa irratti dhufanii yaala nu bira argachaa jiru.
Daangaa kam irratti miidhamani?
Godina Gujii aanaa Gumii Eldalloo naannoon isaa addatti Malkaa Hoolaa Alooyyee jedhama. Magaalaa Nageellerraa kiiloomeetira 100 haga 150 fagaata. Iddoo kanatti uummanni miidhamee gara keenyatti dhufanii yaalamaa jiru. Haga ammaatitti miidhamtoonni horsiisee bulaan keenya gara 27 siqu nu biratti yaalamaa jira. Godina Baalee aanaa Madda Olaaburraayis namni tokko nu biratti yaalamaa jira sababa daangaa kanaani. Inni Madda Olaabuus rasaa sumaan rukutamanii warri godina Gujii aanaa Gumii Eldalloo bakka addaa Alooyyee jedhamutti rukutaman kunis rasaa sumaan rukutamanii.
Rukutamuun isaanii kun yoomi?
Namoonni 20 ta'anii guyyaa kaleessaa rukutamanii nu biratti yaaliidhaaf gara keenyatti kan dhufan jiru. Namootaan 20 kaleessa nu bira dhufan sana keessa inni tokko garuma keenyatti otoo dhufaa jiru daandii irratti lubbuun isaa handarbe jira. Namoota kanneen keessa namni lama caba lafeeti waan ta'eef yaala olaanaa wanna isaan barbaachisuuf bara hospitaala Hawaasaatti riferii nama lama goonee jirra. Miidhaan cimaan karra ga'e gara nama jahaati. Miidhaan salphaan gara namootaan 20 ga'e waliigala isaanii namni lubbuudhaaf sodaachisu hin jiru. Miidhaa cimaa namoonni yaalamaa jiran gara nama 4 jarri kunis lubbuudhaan ni hafu enneeti yaannaa jechaadha.
Hundumti isaanii rasaasaan rukutaman?
Hundi isaanii rasaasaan akka rukutamaniifittiidha wanni ogeeyyii keenyaan adda ba'ee nuu kennamaa jiru.
Eenyutu nu rukute jedhu?
Nama meeshaa waraanaa guddaa qabateenii wanni kun dhaabachuu hin dandeenye humna hidhatettu miidhaa kana nurra gahaa jira kan jedhamu kana kallattiidhumaan nuu kaasaa jiru.
Godina Baalee keessatti walitti bu'iinsi jiraachuus jiraattota keessaa naa ibsaniiru.
Godina Baalee gammoojjii dalloomannaatiin naannoo Madda Olaabuutiiti. Karaa aanaa dalloomannaa gandoota gammoojjii hedduun ammaantan aggaammi hamtuutu taasifamaa jira. Guyyaarra guyyaatti har'a nagaa jettee yoo ati bobbaafachuudhaaf loon kan kee qabattee yeroo baatutti uummanni kun hidhannoodhaan socho'an waan ta'aniif uummata osoo ofirraa quba hin qabaatiin loon ofii tikfatan. Re'ee sigaala fi bobbaafatanii irratti dhukaasa banuudhaan namoota hedduu miidhanii ijoollee xixiqqoo dabalatee jechuudha. Milishaa fi poolisiin Oromiyaatiis kanneen naannoo sanitti argaman dhimma kana tasgabbeessuuf yeroo achitti dhiyaatanitti isaanumarrattuu dhukaasni banamee guyyaa deemgadda jechuudha. Dirree Luucaa bakka jedhamtu aanaa Madda Olaabuu keessatti poolisiin lama akka ture beekamaadha. Sangoofaa miti nama hanga ammaa hin argaminitu jira. Fakkeenyaaf guyyaa irraa Suruur Huseen nama jedhamu jechuudha. Guyyaa sadi guutuu dhabamee achi buuseen isaa dhabamee jechuudha. Baddaa san keessatti dhabamee ture amma argamee amma hospitaala dallomannaatti yaalamaa jira yeroo amman kana.
Loltoonni ajjeefamuu yoom?
Guyyaa jimaataati. Miseensa poolisii Oromiyaa kanneen aanaa Madda Olaabuu ganda bidiree yookaan magaalaa bidiree keessa qubachaa jiraachaa akka turan. Har'allee gandoota aanaa dallomannaa jala jiranii fi aanaa Madda Olaabuu jalatti argaman gandoota hedduu uummata Somaalee kanaan waldaan galchan. Gandoota Sabarraaq jedhamu Waaqdabar jedhamu garasiin jechuudha hidhatanii dhufuudhaan aggaammii taasisaa jiran. Aggaammii kanaas faana dhawanii poolisiin Oromiyaatii fi milishaan naannoo sanitti argaman waan kana tasgabbeessuudhaaf yeroo itti deemanitti isaan jalaa riphanii yookaan bakka dahannoo tolfachuudhaan ala sodaachisaadha.
Warra kamidha warri kana hundumaa godhu?
Qaama kana jennee yookaan ammoo murteessuudhaaf hedduu kan nama dhibu maaliif yoo jettee waraanni maqaa Somaaleetiin yookaan milishaa Somaaleetiin haa deemu malee warri isaan duubaan yookaan isaan humna ta'anii fi isaan gargaaruudhaan waliin argaman amma durallee ijoollee waraanaa yookaan uffata waraanaa uffachuudhaan achi keessatti makamanii ID yookaan waraqaan eenyummaa isaaniillee harkatti argame warra waraana jechuun mootummaa silaa federaalaa kan Itoophiyaatiin hoogganamu miseensota poolisii federaalaa miseensota makaraakayaa kanneentu ragaalee akkanaatu irratti argamaa ture. rakkinni kun walxaxaadha. Maaliif yoo jettee ummata kana waliin dalagachuu turan aana maddoolamuu keessatti fakkeenyaaf oraaliidhaan fe'anii kutaalee Oromiyaa iddoowwan garaagaraa irratti taasifamaa ture sukkaara fe'anii oraaliidhaan kadeemuu turan Somaaleerraa jechuudha. Somaaleerraa gara biroo geeffatan gara biroo irraa gara Somaalee geeffatan oraaliidhaan jechuudha. Oraaliin kun ammoo kan mootummaati. Ragaaleen akka waraqaa eenyummaadhaa egaa harkatti qabame shakkii namatti uumullee hin jiru eenyu akka ta'e.
Itti gaafatamaan waajjira dhaaduwoo aanaa obbo Tasfaayee Abbabee waa'ee kanaa gaafatamanii.
Aanaan keenya aanaa namootii keessa aanaa ishee tokkodha. Aanaa Dalloo Mannaati. Danda Barraaq Zoonii Waaqxabar bakka jedhamu uummattoota naannaa Sumaalee irraa keessa qabeenya isaanii irraa dhukaanii dhufanitti naannaa kana jira. Laga Rabbii bakka jedhamu sana milishaa keenya hidhataa keenya keessaa nam tokko rasaasaan dhaabee amma hospitaala seenee jira. Wanti dubra jiru akka waliigalaatti kanadha.
Maaltu rukute hin beekama?
Ni beekama kan rukute. Warreen naannaa shanirraa hidhatanii deeman qaama warra Sumaalee bulchiinsa naannoo shanii.
Yoomidha?
Kidaamee naannoo sa'a afurii walakka. Ganama keessaa jechuudha. Ofumaa seenanii akkana godhan. Hinduun rasaasaa miidhusaatti rukutame hidhataa gandaati.
Haalli nageenya ammoo maal fakkaata ree?
Ganda Barraaq naannoo zoon Waqdabarii fi Malkaa Rabbii bakka jedhamu sanatti haalli nageenya amma jiru kun gabaa gabaluma jedhama. Akka waliin alaatti daangaan garuu ni to'atama. Bishaan qabu eegale bishaan hin jiru bishaan naannoo. Yaaddoon yeroo ammaa kana qabnu qaamni hidhatee socho'u naannaa shanirraa gara daangaa keenya irratti kan socho'u ni jira. Kana duukaa wal qabatee aanaan keenya aanaa gammoojjii waan ta'eef tokkoffaa karaa dheeraadha kiloomeetirii 86 aanaarraa bakkisuun kan inni fagaatu malkaan ammas hin jedhe kun. Kanaaf sodaan nageenya naannaa sanatti nu quunnamuu danda'a kan jedhu sodaan qabna akka aanaatti.
Gama kaaniin godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan Daarim bakka jedhamutti haala jiru jiraataan tokko naa ibsaniiru.
Ndaa jimmataa amma. Waraana hojiidhaan nurra dhufee gartee sawwee gartee gurguddoo fidatanii kan gartee waan dheedhaa beekeen kana nurra dhukaasanii nurra dhukaasanii namni hojiidhaan nurra agatan nama sadii nurra agataniif amma deemadda nama sadii nurra dhaawwaan.
Gaafa kam?
Jimma kan nuun jeenya kana jimma kan jeenya kana fayyisa. Rasiit Usmaan Ali Soojaan kan wareegame. Amma eeganaaf tala galanii amma fuula kan jiru taa'anii akkana ni barbaadanidha waan amma isaan kurfaa'anii taa'anii jiranii barbaadu jireenya.
Achuma naannoo keessan jiru?
Haannaa jennaasanirraa illee dirmachuutu akka illee halkan dhalatti armumatti sabaa goodoomnee dhumma jirra malee waan ifa ta'an dirmachuun bira dhaabbatan illee ni jirtu karaa Oromiyaa amma haraa haannaa jennaasanirraa waan Oromoon hin dirmatu kan jira maaliirra inni gartee qabanne keessa hin dirmatu illee toortee nurra kophaa keenya keessa hafne akka jirra guddoo nurra beeksisu jirtima. Uummata fannoo kan gargaaru gargaarsa Oromiyaa alaa ta'a kan nu dhufu illee ba'uun dandeessanii yaada jiruun doorkanii itti rakkoon kophaadhaa amatti maqaadha karaa namtichi jirraa namni tokko kan nuti wakamu jiru.
Har'a dhukaasi jira ture kaleessi dhukaasa jira ture.
Warra hin jiru. Deengatti ni jira kanneen siimu sun kan jimmataa sun kaa'an buune dhukaasni har'aa fi kale. Yoo nama tokko nurra ajjeesanii nama sadii nurra dhaawwan akka araddaa ta'een akka amma nama sadii walii gala walii nurra nuru hin manatu.
Kan rasaasaan dhaaman.
Rasaasaan dhaamee nurra wadde kan nama sadii.
Jarri gaagara bulchiisa naannoo Somaaleetti deebi'anii dhaqaniiru.
Warri naannoo Somaaliidha amma karaa. Isaanii iddoo deebi'anii mataa'u jiran waraanni isaanii taa'ee jiran eeganan lukaasuudhaaf deeman amma. Meeshaa waraanaa gurguddoo irra qaban kan wayii gartee gurguddoo kan waan ijaaniin beekan ijaaniin kanan irratti asidhanii nuti waan kanneen keessatti xiqqoo taasisan jecha fa'a akka gaariitti dhukaasa wallaayee akka gaariitti rakkoo hojjan irra deeffatan namni nyaataan ta'u.
Isin jiraattonni immoo maalitti dhukaastu maal qabdu?
Amma nuti. Ilaa baranaa firmee jiilaa baatee kudha tokko kudhanii isaa fayyadamu jira amma irra rakkoon waajjiraa jira waan amma fayyaduraatiif hin jirreef waan hammatee har'aatiif hin jirre jette amma rakkoon karaa rakkina guddaadha jira karaa hawaasa keessaatiin rakkoodha jira. Bifa middaan gaarii jiru kanaas amma karaa waan itti raayin namni tokko nu dhuma kan jiru kan nu gargaarsa tokko nu kanu poolisni tokko kan Oromiyaadhaa kan harmatti nu gargaara tokko hin jiru.
Itti aanaatti gaafatamaan bulchaa aanaa Daarim obbo Baarnus Adame. Deebii naa kennaniin.
Waa'ee hawaasni rakkoon jechuun lammii irra gahu jirti. Illaa hanga ji'a sagaleessa kan geenye. Gidduu kana wallaahi hanga kalee fi deengaddaa akka rakkoo jettu ji'a jirti jira. Namoota meeqaan ta'u kan daawwaanee fi kan ji'a jirtu nama gallaa miidhaan jirtu irra geessa jira.
Nama rukutamee jira?
Meeqa? Nama ja'a.
Kan rukutame? Eessatti?
Abdaa jari muat pekerja ni.
Kandu ejra?
Kandu kalau bum baca, betul lah kalau bum baca nama tak. Kamu jaya nama jen.
Yo mi daga.
Iya ringgit dia. Kara konsen, lama kara jilla anggar rakin le, walau mesti kita tahu jilla rakin konsen. Wan tak katam format tak abdu, illa anggar rakin le. Kamal walau mesti kita ini ti kawal perawal itu jilla malay, walau illa anggar rakin le, walau janji itu jilu. Injil tu aja, arah almamah tak cuci dia umur jilma fakat ya, kan amal mula tu gah almamah tak cuci dia umur jilma lewan, angkum mandiru aja lah wajam sa, arku jilu nut mula tu.
Enyut ayah borih datang ni sini ni ruku tu kun.
Niu boleh si?
Akamit tebartan.
Niu boleh si tahu kan? Kamu saudara alat itu hidup ni, jadi nara angga dia segala tiap orang berdiri, en kamu kuni. Kamu gusra walau nunin ada malato tani wanita ini nun mesan mesan, illa angka kalle ingat jelas mesan itu kawama jutu mesan green mesan berbuat dah segala mesan mesan mautuma malay kami bila office tu ingin dinya tahu sahaja mesan kuni green berbuat dah dan rokok tu jero.
Jarre hundum tu wara bulci sana no somale rahidat eliu highly dajatani aman tu.
Sekali tak ada bulisan tahu sahaja tiaman lejir kan bulisan sana somale tahu sahaja tiaman sekali tak ada bulisan tadi ubah lejir kan. Ia hilang kerana terlebih breaking jira hilang tu juga sini breaking tu le. Walau ada kocin tu jira angka dengan gede cara darat jadi gendut tak kaya sah rasii nasani golit tiupan le angka ha dina tu lelap betani angka dina kuni. Kalau perhatikan ini terhati gagaran semua kati. Rakau jadi rakau amat agak gitu. Allah yang mahu bertanya jadi.
Agi foto takenya kan ni ada sani nu kena marah kalau sefaca kanumanin kanarat umrah anjalin negam madat.